15-ші трек. Сүймелеген сайын бетіңе сар жағал мұздақша шырайды. Ары бері өткен ауылдастарым қаланың қаратая қалай қимылдай дегендегендей, байқамаған боп қызықтап, мал қараған боп қырында бөтет жанымнан. Менікі намысқа шабу ғой, алақанымның қолдырап, ойылғанына қарамастан тыртыңдап, екі сиыр бір тайыншаның қыстайғы тезегіне шабуыл жасаймын. Қас қылғандай қарасан тигірлер осыншама мол ластар ма? Қарасан деген сөзді ішімнен айтам. Өйткені аузың аққа тигізіп, бірсіпіра елден беделін асырып отырған екі сиырдың амандығы шешем үшін жалғыз ұлынан кейінгі тілеулі дүние. Ал екі сиыр керсігедей болып тұрбет айналайындар, тіпті пұшпақ-пұшпағымнан терс орғалап, дымым құрай берген соң қағынып, сілкініп үйге кірдім. Мәншікпен Қалия сабағына, әкем поштасына кеткен. Бірақ шешем жалғыз емес екен, көрші Зейнеп кемпір екеуі бір-біріне шақша ұсынып, насып аятып, ұзақ сонар әңгімеге кеткен. Тіпті менің кіргенімді де, сәлеметсіз бе апа дегенімді де естіп байқаған жоқ. Оғызынан жарып тумаған соң несін айтасың, деді шешем. Әншейін сөздің сыралғысы ғой, еңбегіміз бір кісідей-ақ сіңібет енді міне сәлемге сараңдық жасап отыр. Ана жылы үлкен ұлы қатын алғанда туу қойымыз бен 100 сом ақшамызды сақалды басымыз бен. Бөлек шыққандарыңда сырмалап тіккен сырмағыңды қолтығыңа қысып, тағы барғаныңды білем, қайран көз майың. Сон айтсаң шпылтыр арғы беттен. Құдалары келгенде бір малыңды сойып бас-басына жағалы кейім кейіт кейгізгенен ғой. Сон айтамда. Осыдан үш ай бұрын соғым басына шақырдым. Шешем тағда әліп әкетті. Шешемнің өзінен де көп біліп, алдын орай бергені Зейнептің қытығына тидемес пе. Сөзге қонақ бер күлия деп қабағын тыржитті. Шақырғаның бар болсын, ішіп-ішіп, жаман шалыңның сақалына жармасыпты ғой. Сон сұят болды, сорын құрғырлардың. Одан алдыңғы күні келіп, ата, апа деп, алдап сулап, бір жартарағыңды ішіп кетіпті ғой. Бұдан соң екеуі арбалғандай сәл үнсіз қалды. Шешем астарындағы сырмақтың ойуын сұқсаусағымен қуалай ермек қылып, ал Зейнеп көзінің астымен құрбысының әр қимылын бағып отыр. Орталарында жәйіріп екеуінің де насыбай сауыттары жатыр еді. Ендік сәтте уәделесіп қойғандай, бір-бірінің шақшасына бірдей қол созды. Сол бір-бірін аңдыған қалпы, алақандарын толтыра күрең насыбайды аямай салдау, қайғайсы да есе жіберген жоқ. Әй Күлия, әй Зейнеп, сөзді мен бұрын бастаймын деп келісіп алған емес дауыстар қатар шыққанға екеуде сасқалақтап тұрды да, әй тұра тұр, әй тұра тұр десіп тағда бірін-бірі қайталап алды. Оларды осы тығырықтан мен шығарғандай болдым. Екеуі бірдей аузын енді аша берген кезде тәте үйдің маңайын тазалап қойдым дегем. Құлыным-ау, үсті басыңды былғап нең бар еді, жаман әкең өзі ақ тазалап тастар еді ғой деп жік жапар болды. Біздің ұлға айта салсаңдар етті, дүреткізіп әп сәтте жылан жылағандай қылсын, бірақ ол арғы беткеп пәсепке кеткен, деді Зейнеп. Есік сықырлай ашылды, бәріміз жалт қарастық. Келген Зейнеп кемпірдің мектеп жасына толмаған кішкентай немере қыз екен. «Ей баяу, саған не жоқ, әкен келді ме қойдан?» деді. «Жоқ», деді анау. «Ей, айналайын-ай, ағасы Алматыдан әкелген кәмпитті көксей келген екен ау», деп өз немересін өзі айналып толғанып, сау тамдығын қалдырмай сүйіп тастады. «Бергем, жеген, ораш Алматыдан келсе әйтеуір, осы маңайдың тәмән балалары сілегейлері шұбырып, қарқ болып қалады». Мен шыдай алмадым, таңертең шайдан қалған кәмпитті уыстап, әпере бербем, орашау жар сынақ бер, әрі берден соң бәрі-бір қайта айналып соғады. Келген сайын көп десең, сенің ызар бұлатың жетеме, деді шешем. Кәмпитті жан қалтасына сұхай толтырып алған бала далаға тұра безді. «Күлияу, сен не білдің?» деді Зейнеп кемпір. «Бұл ауылда үлкен жаңалық бар. Қойшы, рас айтам. Еғандай, шақшаңды бері таста. Насыбайың тәуірігін өскеменнің темекісі ме?» «Жоқ, құдай, о жақтан әкеп берер кімім бар дейсің. Әдейі күйдірейін деп айтасың ау, Күлия. Сенің балаларың секілді оқып жетіп жүрген біреу жоқ. Бірі қара темірмен алысып, бірі жаман торысын шүйшулеп, қой соңында жүр ғой. Өзіміздің қатонның сасық демексі. Оның өзінде де жапырағын тонап алған ірік. Өз шақшаңды бері тасташ, күлі аршаны кіме?» «Зейнебай, біздің шал таудан арша кеп берер деген талдың күлі. Екеу шүйіркелесіп отырып бір-бірінің насыбайын бір жақта мұрын қатат, құшырлана ескет. Алақандағы жұғынды қаққылап отырған Зейнеп айтты маған. Балам, аспанға тағы да адамдар ұшқан ба? Ұшыпты. Ұшсын, деді шешем. Ұша берсін. Аман есен түсе, ұша берсін онда. Шіркін ай, деді Зейнеп. Айға барды деп ет, темекісі қандай екен? Айда темекі өсуші ме? Сен кемпірде қайдағын айтасың?» деп білгіш сенді шешем. Одан да әлгі ауылды алатайдай бүлдірген жаңалығыңды айтты. «Бетім ау, Күлияу, ұмытып барады екем ау сөзге айналып. Бұл ауылда бір мәшәбина деген пәле шығыпты. Жемге қосып қойға беретін дәрі екен. Оны жеген қойдың ішіндегі құрты өлсе жақсы семіреді екен. Аз-аздап шым-шымдап бермесе, қой түгілі ірі қара тіпті адамның өзі сеспей қатады екен. Тоқашал Балтабаймен кеше ұрсып қалған екен, таңертең бүкіл қаздың балапаны серейіп-серейіп қырылып жатыр дейді. Қаскүнем тоқа қайдан алған кім білсін балапанға мәшәбіне себе қойыпты. Обалай, обалай, деді шешем. Түкте обал сауап жоқ. Балтабайдың өзі оңбаған, қышынып тыныш жүрмейді. Балапандардың жазығы не, деді шешем. Енді Балтабайдың балаларына себе ме, деді Зейнеп кемпір. Бұдан соң жаңа келген газеттерді қарап отырған мен жаққа бірер рет жалтақтап қарап алтта шешеме. «Құлағыңды жақындатшы, Күлия», деді. «Сенің қайының бет бұраш қой. Мәшәбинаның бәрі соның қолында көрінеді. Көрші қолаң ауыл аймақпен ұрыспай, ырылдаспай отыраламыз ба, бәтірекеш, сақтықта қорлық жоқ деген. Қайыңның кішкені мәшәбина сұрап ал. Бөліп алайық, кетіспей, шәйдеспей отыраламыз ба, ауыл үй болған соң қазақпыз ғой. Әй, ожынды берер деймісің, үй баяу бір жарты берсең бір қабын әкеп тастар. Күнертең насыбай аттырмай қойсам. Қой шәй, қайдағын айтпай саған қас қылғанша өзім езіп іше салмаймын ба?» Екі кемпір бір-бірінің насыбайын рахаттан атып ұзақ сырласты. Келесі жылы демалыс алып ауылға тағы да бардым. Тебен ине іздеп, шешемнің ағаш сандығын ақтарып едім. Түбінде шүберекке түйілген мәшәбіне жатыр екен. Кішкене ұрлап алғым келді. Сақтықта қорлық жоқ. Алматыда да шәй деспей жүре аламыз ба? 200 грамм энергия. Шешем бүгін көпке дейін мазасызданып жүрді. Өз-өзінен құдайымай деп күбірлеп, әлдегімге айбат қыла сөйледі. Табиғаты байсалды, бес биенің сабасындай болып мол пішілген, мінезді ананың ашуланғаны үлкен тайғазанның маңғазға айнаған секілді бұрқ сарқ емес екен. Әйтсе де осы шымыр-шымыр ашудың өзі ана болмысынан тым жарасымын тапқан жоқты. «Не бол, тәте?» дедім. «Жәй, өзім ғой. Маған алаңдамай қағазыңды жаза бер». Күңкілдей сөйлеп, сарала сандығын ұзақ ақтарып отырды да, артына бұрылмастан дауыстады. «Әй, ораш, бергелші құлыным. Жәй ма, сені мен ақылдасар шаруа бар». Сандығын ақтарып отырып, ақматаға түйілген бір нәрсенің орауын шеше бастады. «Әкең екеуміз таңертең ұрысып қалдық», деді. «Неге? Неге дерің бар ма? Жирен биенің айы күні жетіп тұр. Жүгенін сыпырып алып, басқа бір салып қоя берейік десек, қысыр биелер құлынын тартып алама деп жүріп, рахаттанып қалама деп қорғасың. аштан аш қораға байлап, қаңтарып қоюдың да реті келмейді. Жем шөп тақа таусылған савхоз маңайлатпайды. Қойшылардан жең ұшынан жалғасып, бірер астау жем алушы қазір оларда кергіп алған, қойшы қолан құтырған қиын болды ғой. Мен шынымды айтсам, жалғын қырап кеттім де, тәте, не айтайын деп едің дедім. Шешіліп айтқан әңгімесін бөлгенімді жақтырмай қалды. Айтып отыр емеспін бе, әкеңмен таңертең ұрысып қалдық. Буаз биеге берер жем жоқ. Зейнептің үйіндегі қойшы келіні қайдан естігенін қайдам? Құдай білет, сыпылдағы енесі айтты. Қыз кезінде ұртына ұрлап салған бидай тоқтамаушы еді, енді тісі түсіп кемек болғанда сөз тоқтар дейсің бе? Былтыр әкең тоқтыға бір ту қой айырбастап әкеліп еді, сол сәтінде жеткізіпті дүзі қара. Мен тағы да қипақтай бастадым. Шалы жұмысқа, қызы сабағына кетіп, қаңғыр күңгір сөйлесер адам жоқ, не шошаң етер айналып толғанар кішкене бала жоқ. Шешем ертеңді қара кеш, екі көзі төрт болып әлдегімді тосар еді. Алда-жалда келе қалған кісімен аздап болса да әңгімелесіп қалу үшін оның алдына барын тосар еді. Қаладан менің келуім бұл кісі үшін үлкен мереке, мәз-мейрам болып жасап қалатын. Мен кеткен кездегі жым-жырттық шоштама қайтар күнім жақындаған сайын шешемнен де маза кетер еді. Енді міне Зейнептің қойшы келіні айтып дәкенге, кемпіріңнің ескіден қалған тай тұяқ күмісі бар екен. Соның бүтінін болмаса да жартысын берсін. Білезік соқтырып алам. Егер сом күмісті әкеліп берсең, үш қап жемді мотоциклге салып өзім апарып тастаймын. Ол бетпақтың бұтын кергілеп мотоциклмен дырылдап жүретіні рас. Сонымен берейін деп отырсың ба? Бермегенде қайтем. Әкең әкірең деп құлақ етімді жеп қойды. Төркінімнен келген ендігі қалған жалғыз дүнием ғой десем, о не керек деп. Расында да, неге керек дедім. Тай тұяқ күмісті алақаныма салып, салмақтап отырып. Балам деді, қазақтың өлгенде кеудеңді қаратас бастын деген қарғысы неге айтылғанын білесің бе? Жоқ, ендеше тыңда. Адам бұ дүниемен иманын айта қоштасқан соң, жүрегінің басына кеудесіне бисмилла деп бір кесек тас қояды. Әйтпесе кеудесі толып, кеуіп кетеді. Мен әкеңе аманат қылып ем. Егер Құдай мені сенің алдыңда ала қалса, кеудеме тас қойма. Осы тай тұяқ күмісті ғой деп. Шешем тай тұяқ күміс оралған ақ матамен көзін сүртіп жылады. Менің де кеңсірік машылды. Жемді ақшаға бермейме екен дедім. Өй, олар ақшамен оттамызып отыр. Қойш, құтырған заман емес бе? Жирен бие аштан өлмек түгілі сеспей қатса да тай тұяқ күмісіңді берме дедім. Ендеше осы сөзіңді әкең айт, сенің тіліңді алады ғой деді шешем. Ымырт үйіріліп, қас қарая бастаса да, бұл ауылдың шамы жана қойған жоқ. Баяғы заман емес, жердің жарығы, аспандағы жұлдыздан бетер, самаладай жарқыраған уақытта қараңғы үйде қамалып, кешкі асуын іше алмай отырған өзгеше қызық екен. Әсіресе қаладан барған адам 50 жылға шегініп, өмір сүргендей халді бастан кешері рас. Осы Шыңғыстайдың да дәл үстінен жоғары қуатты бұқтырма гесінің арқандай шуатылған сыма, бұдан аттай 6 жыл бұрын тартылған, әлдеқайда алысқа кермедей керіліп кете барған, әппақ күмістей бағаналары қолтық көтере, қол соза, зәулімденген электр сымдарына, ауыл адамдары тек қызыға қарағаны болмаса, осы 5 жылдықтың аяғына дейін дәме қылып отырған жоқ. Дегенмен көңіл шіркін көк дөнен емес пе, төбелерінде төніп тұрған темір бағанадан күдерін үзбейді. Ал ауылда дизель моторымен жанатын сықсима жарық бар. Оның өзде бір күн бар, бір күн жоқ, көк саушалдар секілді күркілдеп жым-жырт тас бүркеніп жатып қалады. Міне, кергіп барып-барып тағы да тырқылдай жөтелді. біздің үйдегі шамның кішкене сымы болар болмас қызарған еді. Шешем керосин шамды жақты да, өз бауырын электр қисаның бас терісін аузына қаптап ұрса жөнелді. Әне тағы да соқыр теке ойнайтын болды құдайым-ай, осы қужалығыздан көргенім-ай. Тартпағыр кімге тартқан жарықтық ағайым қандай кісет кісінің сұлтан емес бет. Қисаның өзі жоқ, оны кімге айтып отырсың дедім мен. Оның не жазығы бар? Жазығы. Білмейтінің бәртін жодыр. Жазығы сол емес бе? Бізге тиесілі энергияның тағы да 200 грамм араққа сатып жібергені. Жиенісін ғой Алматыдан келіп жатқан. Бар, бір шөлмек экстра беріп аударып әкел жарықты. Тәте, мен түк түсінбей отырмын. Түсінбейтін несі бар, қай арақ береді, сол үйдің энергиясын көбейтіп береді нағашым. Апам, жалғыз апам деп күні кеше ғана келіп кетіп еді. Түкенге жүгіртіп жіберетін. Қайсы бір қолды аяқты бала бұл үйде құрау шыққан. Орашың жылында бір рет ақ келеді, сонда да қуанбайсың деп бопсалап кетіп еді. Енді міне 200 грамм берген. Қабанның үйіне бұрған да жіберген. Сен бе сен қараш. Терезеден тысқа үңіліп ем, шынында да көршінің үйіндегі лампалар жарқырап тұр екен. Осы кезде әкем кірді, сөйлеп кірді. Бәйбіше-ау, бәйбіше, жалғыз бауырыңды тағы да құрау жібергенсің ба? 100 грамың табылмады ма, тым болмаса ұлың аттанғанша алдай тұрсаң етті сон-соң, май шаммен отырсақ та бізге бәрібір. Ол 100 грамға 200 грамның электрін жағып бермейді деді шешем. Мен далаға шықтым. Бұл жақтың кеші салқын болады, өліараның қою қараңғысы. Ауыл үйден ұйқыға кіріскендей, түн қараңғылығының құшағында тұншығып жатқан ағаш үйлердің бәрі-бәрі өле өсіреген, қысық көз жарықты тіпті жаққанды қойып, әлдеқашан өшіріп тастағандай, 200 грамм энергияны артық алған көрші қабанның терезелері ғана осы ауылдың жалғыз көзіндей шақырая шарқырайды. Ал дәл ауыл үстінен өткен жоғары вольтты бағаналар телефон сымында емес үлдеген мұңлы үнді шығармай серегіп тұр. Іздегенін тапты ма? Баяғыда тым-тым баяғыда емес ау, анау бір жылдары біздің жаққа пішен өте қалың шықты. Таутас, орман тоғай, жота қырат, сай құлаттың бәрі-бәрі құлпырып, желкілдеген шабындықтың астында қалып ет, үйдің ар жағында тастақты төбе бар болатын. Қақтамада жатқандықтан сапсары болып, баланың жаялығындай сарғайыңқы кесбірінен арыла алмаушы еді. Биыл сапсарала батпақтан тана тағынып жетсейді. Пішен оруға да ерте шықтық. Біздің жақта шөп шабатын машинаға төрт ат жегетін себебі жер қия, өрлі қырлы, екі жұмыс көлігінің шамасы жете бермейді. Төрт ат жеккен соң оның міндетті түрде ат айдаушысы бола алады. Алтыншы класты тәмамдаған біздер сол атшы ұлдармыз.